Her begynder Tilfældet Vincent Franke af Christoffer Karlsson. Indlæst af Esben Hansen fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til mine forældre og min bror. Tak for jeres grænseløse kærlighed og al jeres støtte. Bogen indledes med følgende citat. Oh my, how the world still dearly loves a cage. Maud, Harold and Maud, 1971. Kapitel 1. Jeg ser mig selv i butiksrudens mørke glas. Det er sådan her, det begynder. Billedet er flimrende. Usandt. Mine hænder blafrer som fugle. Famlende tager jeg en halvtom pakke cigaretter frem fra inderlommen, trækker en ud og studerer den. Så placerer jeg den mellem læberne og tænder lighteren, som om jeg aldrig har været i tvivl. Jeg har ikke sovet med lukkede øjne i 2 uger. Jeg har formodentlig slet ikke sovet. Manglen på søvn har gjort mig usikker på mig selv, på min egen krop. Begynder at gå. Mit mørke spejlbillede følger mig ud over butiksvinduets kant og forsvinder. På en løbeseddel står der, sådan skal du se ud i år. Cigaretten har en fortryllende effekt på mig, og jeg bliver langsomt menneske igen. Jeg føler mig ren og sval, som lugten af nye penge, fri fra det, der var engang. Bevægelser og tanker bliver flydende. Det er sådan her, det begynder. En busholdeplads ved Gullmarsplan. Vil ikke tage T-banen. Jeg har været ude i friheden i mindre end 2 timer, og nu står jeg her som alle mulige andre og venter på en bus. Jeg er lige ved at falde i søvn. Vekslen mellem eufori og ubeskrivelig træthed er farlig, det ved jeg. Jeg er ubarberet og vil slet ikke tænke på, hvordan mit hår ser ud. Min skosål kvæler cigaretten. Lugten af diesel. Buschaufføren ligner en frø med læbestift tværet ud over den underste del af ansigtet. I aftenskumringen går turen sydpå. På sædet ved siden af mig ligger en avis med overskriften Vagtværn slog til igen. Dagen er en hvilken som helst dag. De andre passagerer i bussen forsvinder, stiger af undervejs. Da jeg er næsten alene, ringer jeg til Marco. Han er typen, der tager telefonen med et tit-tit. Tit-tit. Gæt hvem? Vincent, Marco hiver efter vejret. For helvede, væser han. I denne her verden er en anholdt person værre end radioaktivt affald. Ingen vil have noget med dig at gøre, før du er renset for mistanke, og Marco lyder chokeret og rystet over at høre min stemme. Det bruser i røret, som om han befinder sig ved havet. Jeg havde ingenting på mig, siger jeg for at berolige ham. Hvor er du? Ude. Skal vi mødes? Ikke lige nu. Jeg vil først hjem og se resultatet af ugens rensagning. Og eventuelt sove et par døgn. Men du vil da i gang igen, ikke? Jeg har tænkt at ligge og vente på dig. Han lyder unaturlig og stresset. Jeg overvejer, om han har en pistol for panden. Absolut, siger jeg. Fuldstændig som jeg plejer. Jeg afslutter samtalen og ser ud af vinduet. Verden farer forbi som en filmstrimmel. Hjemme, og jeg står og fumler med nøglen. Af en eller anden årsag er jeg nervøs. En erindring fra Kronberg fængslet. Jeg stiger på nogle sorte tusbogstaver. De skider rækker jeg ude efter mig. Efter et par dage indser jeg, at det kan være mig selv, der har skrevet det. På dette tidspunkt er jeg i gang med at blive afgiftet. Jeg har lidt af frygtindgydende mareridt flere nætter i træk, der har gjort mig suicidal. Og jeg kravler rundt i mit eget opkast. Det har efterhånden forvandlet sig til vandet galle. Forstoppelsen, som morfinen har forårsaget, går over, og de må indlægge mig på sygeafdelingen. Jeg har feberrystelser, skider og brækker mig i et væk, skriger, at de er ude efter mig, at de vil stikke mig til politiet. Det lykkedes mig at smække en af vagterne, en lige i ansigtet, og på gulvet bag os er der plamager og galle, blod og sygelig grøn afføring. Det er ikke smukt, men den blødende vagt, en tyk mand med et ansigt som en bulldog, så på mig med medlidenhed og undlod at anmelde mig for vold, og det var jeg taknemmelig for. En sygeplejerske tog sig af mig, lagde dropper, sørgede for, at jeg ikke forsøgte at sluge min egen tunge. Hun hed Lisbeth eller Elisabeth. Jeg kan ikke huske navnet, men jeg kan huske, at jeg forsøgte at bestikke hende til at give mig ketogen, en syntetisk form for morfin, som jeg egentlig ikke engang bryder mig om. Hun nægtede, og jeg hadede hende. 2 anstrengende uger er overstået, og jeg har behov for ro, søvn, og for at gøre noget, der kan få mig til at tænke på noget andet end mine indre dæmoner. Det blåhvide bånd er rykket af dørkarmen, men jeg kan se, hvor det har siddet. Huset, jeg bor i, er et af den slags, der findes overalt i svenske byer. Det ligger 2 minutter fra Björkhagens T-banestation. Har samme farve som min håndflade, og 4 etager op mod himlen er bygget i koldt beton og uden elevator. De folk, der bor her, hedder Pettersson, Zopek og Yang. De er familie og børn, og indimellem ser jeg dem udenfor i gården. Ejendommen er så stille, at det ikke er umuligt, at alle andre end jeg herinde er faldet døde om. Jeg købte lejligheden for 6 måneder siden, da jeg havde tjent så mange penge, at jeg kunne lægge en udbetaling på 100.000. Døren går op med en vislen. Det ser ud, som om der er sprunget en bombe i min lejlighed. En hver idiot kan forstå, at hvis du er nær dig som pusher og har lageret hjemme, så ryger du ind på et tidspunkt. Ulempen ved at have det et andet sted er, at lejligheden ligner en krigszone efter en ransagning, fordi politiet ikke finder en skid. I køkkenet har de til med brækket en af fliserne i gulvet op. Mærkerne fra, hvad jeg tror må være et koben, kan tydeligt ses på de tilstødende fliser. Deres desperation er åbenbar. Dette får mig til at grine. Jeg åbner alle vinduerne, lukker verden ind i min lejlighed.